Най-напред да ви попитам с какви впечатления сте от днешната обществена дискусия по темата, която се състоява в Софийски университет, и смятате ли, че депутатите ще ви чуят след като излязаха, когато започнаха всъщност изказванията и представянето на позициите на неправителствените организации?
Днешната дискусия беше добре дошла, защото всяка една такава дискусия, която се провежда преди жабата да се сварила постепенно и неусетно от постепенното увеличаване на температурата, може да се каже, че една навреме случила се дискусия. Позволявам си да използвам тази метафора от любим разказ, тъй като е добра илюстрация за това, което се случва с предложението към нас да приемем и ратифицираме тази конвенция. Разбира се, какъв ще бъде резултата от нея не е много ясен, но за мен е показателно и важно да отбележа това, че в нея се чуха много силни гласове срещу ратифицирането на конвенцията. И другото показателно беше емоционалният тон, с който се изразиха тези несъгласия, който господин Герджиков, когато откриваше дискусията, се опита да постави в баланса с логическите аргументи. Но аз мисля, че в тази емоция имаше нещо много важно, и тя е правилната емоция, тъй като заявява вик за свобода и вик срещу тиранията и срещу злото, което идва да се налага с Истанбулската конвенция в българското законодателство и на българските граждани. Освен това, тази емоция, която беше заявена, тя не беше лишена от логически аргументи и от аргументираност. Българите, или поне една немалка част от тях, показаха, че са хора, които държат на семейството, на семейните ценности, че имат вяра в Бога, че знаят естеството на нещата, знаят своите права и могат добре да разберат кога тяхното достоинство и техните основни права биват ограбвани. Това за мен беше един много положителен знак. Дали ще ни чуят народните представители, не мога да кажа. Разбира се, те си тръгнаха в един момент от дискусията. Да. Това е нормално, разбираемо, но до някъде всъщност е илюстрация и за демагогския и манипулативен подход, който ни се предлага с този нормативен документ.
До някъде можем да ги оправдаем, защото днес се дискутираше и вота на недоверие към правителството. Вашата организация е една от организациите, които се противопоставят на Истанбулската конвенция. Така. Вие призовавате парламента да не ратифицира този документ. Наричате го опасен документ и опит за социално инженерство. Защо?
Преди всичко заради философията и идеологията, която носи този документ, тъй като той е много далеч от това, което един правен документ трябва да бъде. Ако използваме римската сентенция, която казва какво е правото, и тя гласи на латински «Ius est ars equiet boni», което значи правото е изкуство на справедливостта и доброто, то тук в тази конвенция нямаме нито справедливост, нито добро. Тя не застава на никакви истински правни принципи. Тя въвежда едни нови конструкции, които нямат връзка с правото, с естеството на нещата и водят до съвършено обръщане с главата надолу на понятия като мъж, жена, семейство, пол. Една от основните опасности, която крие конвенцията, е презумпцията, че всеки човек се ражда независимо от своя биологичен пол, неутрално, и определението на пола е нещо, което зависи от неговите желания, самоопределение, настроение, нещо, което той може да направи във всеки един момент. Това е изключително опасна основа, на която да се постави една правна рамка, от която да се черпят права за определена категория, в случая изключително и само жените, за сметка на други. Това е всъщност социално инженерство, социален експеримент, това е ограбване на основни човешки права, които отдавна са установени в редица други основополагащи нормативни международни документи, като например правата на родителите да отглеждат децата си, да ги възпитават според своите разбирания, философски, религиозни убеждения и да се грижат за тяхното образование. Тази конвенция в вкарва, задължение на държавата да обучава тези деца, да вкарва в правната рамка такива изменения, че училищата да се ангажират с разясняване, осведомяване по тези въпроси, които конвенцията представя като нова конструкция. Тези стереотипни роли, тези социални роли на пола и на отделните полове, поставането на жените в привилегировано положение спрямо мъжете, представането на мъжете като насилници, всичко това е част от този демагогски и манипулативен начин за социално изкривяване, извръщаване, инженерство, предефиниране и тотална промяна на съществуващи правни принципи, категории и права.
Можем ли да кажем, че на базата на тези текстове от конвенцията, които коментирате в момента, се прави опит да бъдем превърнати в безполови същества?
Може би, да, но най-вече това е опит да ни бъдат внушени, да ни бъде внушено нещо, което ние не сме, нещо, което човек по естеството си разбира, че не е така. И това днеска ясно беше видяно в реакциите на защитниците на неприемането на тази конвенция. Аз бих искала да илюстрирам по повод първи въпрос в какво се състои опасността на тази конвенция с един текст от конвенцията, който всъщност много добре показва какво е това социално инженерство това преконструиране, за което говорим. Това е член 12 алинея 1, който казва: страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на промените в социалните и културни модели на поведение на жените и мъжете с цел изкореняване на предразсъдъци, обичаи, традиции и всякакви други практики, основани на идеята за малоценност на жените или на стереотипни роли за жените и мъжете. Опасността е именно в това, че традиционното семейство бива разбито, в това, че половете се предпоставя да се противопоставят на идеологически принцип, като мъжете са представени традиционно като насилници, а жените като някой, който трябва да бъде защитан от тях.
Казвате също, днес заявихте в своята позиция, че Истанбулската конвенция е повече идеологически, отколкото юридически документ.
Да, именно. Тази идеология, за която говорим, е в същността на това социално инженерство и на тази социално на реконструкция. Именно в това се състои опасността на конвенцията. Заявява се една цел, защитата на жените, което абсолютно ненужно, тъй като в България има достатъчно други нормативни актове, които защитават правата на жените и въобще правата на хората, които са пострадали от насилие, било то домашно или някакво друго насилие, това са наказателния кодекс, това е закона за защита от домашно насилие, но в конвенцията вие ще видите при по-внимателен прочит, че всъщност жените са поставени на фокус, което няма причина да бъде така и е ясно, че това е идеологическа основа и цел на тази конвенция. Съответно, мъжете, децата, като категории на хора, които също страдат от домашно насилие, биват пренебрегнати. Това е чиста проба феминизъм, чиста проба лява комунистическа идеология, която дори неприкрито всъщност е представена в конвенцията. В този смисъл няма никакво съмнение, че тя може да бъде наречена идеологически документ. Защо не юридически? Вече стана ясно. Тя е документ, който създава изкуствени права, човешки права, каквито не съществуват. В същото време тя отрича съществуващи основни права, както вече споменах, права на родителите да образоват децата си и родители, които могат да попаднат под ударите на тази конвенция, ако не се съобразяват с тези защитени в кавички права, които въвежда конвенцията. Права на религиозни служители, които имат правото да се ползват от тайнството на изповедта, могат да бъдат нарушени. Правата на мъжете, както вече казахме, очевидно могат да бъдат нарушени по силата на тази конвенция, тъй като тя, колкото и да претендира за принципност, де-факто създава предпоставки за упражняване на дискриминация по отношение на мъжкия пол, на мъжете.
Според вас, вие споменахте сега действащото законодателство в България за защита на жените от насилие. Защо се налага тогава да се приемат такъв документ? Тази Истанбулска конвенция, виждаме, правителството, управляващите настояват тя да бъде приета, смятат, че е много важно. Какво го налага? Не може ли просто законите, които имаме, да се прилагат по-добре?
Очевидно е, че целта да се наложи тази конвенция е именно това социално инженерство. Именно това разграждане на традиционното семейство, на брака, смяната на категориите, изместването на обективни характеристики с субективни определения и характеристики. Това е целта.
След като видяхте днес каква беше реакцията и на представителите на Народното събрание, на обществения защитник, омбудсмана Мая Манолова, и реакцията на гражданските организации, какво очаквате? Какви са вашите очаквания? Каква ще бъде развръзката? Според вас парламента ще се вслуша ли в гласа на хората?
Не мога да прогнозирам такова развитие. За мен е важно, че организациите, които защитават доброто, справедливостта, християнските ценности и вяра, днес имаха смелостта да дойдат и да заявят своя глас, както и, разбира се, отделни граждани. За мен това е изключително важно. И аз мисля, че хората е важно да знаят, че каквото и да се случи в развитието на тази тема, дали ще бъде приета тази конвенция или не, все пак те трябва да знаят, че имат конституционни права, на които могат да се позовават и да устояват всички други права, които са залегнали в основните документи на правата на човека.